Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýärdi. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz size her bir insanın onun döreden doğruluk yoluna düşünmeyi ve kabul etmeyini isleyen ve ol bilen hakiki parahatçılıkta baki yaşamağını isleyen parahatçılık Hudaýyň adı bilen bugünkü radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz.
Biz özümizin mukaddes kitabı eden käbir synlanmaz neticesinde Hudaýyň odal başta dünýäni yaradanyny, ähli zatlaryň gowulanlygyny gördük. Ýöne, haçanda biziň ata-babamyz Adam ata Hudaýa gulak asmazlyk edenine, günä dünýä aralaşypdy. Ol onuň bütün nesillerine ýaýrapdy. Geçen gepleşigimizde biz Adam atadan gaýdýan iki nesil şahasyny, Kawulyň we Şiýsiň nesil daratlaryny öwrenipdik. Kawulyň nesilleri Hudaýa ynanmaýarlar. Ýöne nähili bolsa da, Şiýsiň nesilleriniň içinde Hudaýyň sözüne iman getirenler bardy. Şonuň üçin Hudaý olan günahlarını bağışladı. Şiýsiň nesillerinden biri Hanokdy. Hanokyň döwründe ýaşaýanlar köpüsi hem erwetlikde ýaşap, şeýtanyň ýyzyna eýerýärdiler. Hanok bolsa, Hudaý bilen mukaddeslikde ýaşaýardy. Bugün biz günahynyň möwçalan döwrüne Hudaý bilen bile iman ýetirip ýaşan beýlekür adam barada öwrenip geçeriz. Ol adam Hanokyň uly agtygy Nuh peýgamberdir. Geçen sapamyzda öwrenişmiz ýaly. Şol döwrüň adamlary biziň döwrümizdäkiden gaty uzak ýaşapdylar. Dünýäde ýaşanlaryň içinde iň uzak ýaşan adamyň kimdigini bilýärmisiňiz? Ol Hanokyň ogly Meşûselah bolupdyr. Ol 969 ýaşyna çenli ýaşapdyr. Ol Nuhun kakasyň Lameg'in kakasy bolupdyr. Nuhun kakasy Lamek biziň geçen tapakda öwrenen Kawulyň neslinden olan Lamekden başgadyr. Nuh Adam atadan soň 10-njy arka nesil bolupdyr. Haçanda Nuh 500 ýaşynda ka, onuň Şim, Ham we Yafet diýen oglullary bolupdyr. Biziň Nuh barada öwrenmegimiz biziň üçin peýdaly bolar. Çünki Nuhun döwri biziň ýaşaýan häzirki zaman döwrümize meňzeş bolupdyr. Nuhun döwrüni dünýä günäden pür-pür dolupdy. Mukaddes ýazgy şeýle diýýär. Ýerdäki adamlaryň günäsi gaty köpelipdi. Olaryň ýüreginiň pikirleri we düşünjeleri hemme wagt erwetlikden dolydy. Adam atanyň çağırlarynyň ýürekleri erwet pikirlerden, açgözlükden, aldawçylykdan, azgynçylykdan, görüpçilikden, töhmetden, tekepirlikden, jenjelden, sögünçden, dinahorlukdan, ogurlukdan, ganhorlukdan we akmaklykdan dolydy. Adamlar olar bilen Hudaýyň ýaradan dünýäsini helak edýärler. Köplerde dinleri bardy. Ýöne olar diňe görnüş üçin, tenli özünü görkezmek olan Hudaýdy we olan günäsi dolup depe bolýardy. Töwranyň başlanyş kitabynyň 6-njy babynda näme diýilýändigine üns ber. Soňra rep diýdi. Meniň ruhum Adam bilen baky ýarışma, çünki ol tenler. Onuň ömri 120 bolar. Rep ýerdäki adamlaryň günäleriniň gaty köpelendigini, ýolaň ýüreklerinin pikirleri we düşünjeleriniň hemme wagt erwetlikden dolduğunu gördü. Rep ýerde Adam ýasandygyna ökünni we ýüregi bilen gynanyny. Şeýlelikde Hudaý şeýle diýdi. Ýer ýüzünden yaradan adamlamy ýok ederin. Adamlary we haýwanlary, ýerde ýaşaýan we gökde uçýan guşlary ýok ederin. Çünki olary yaradanlygyma men ökünýärin. Şeýlelikde biz Hudaýyň Adam atanyň nesillerini ýer ýüzünden ýok etmekli maksat edinenligini gördük. Ýöne biz ýene şeýle hem Hudaýyň öz merhemetini adamlara sabyrly bolup 120 ýyly olaryň töwbe etmek üçin berenligini biz görýäris. Ýöne şol berilen wagt tamamlananda Hudaý töwbe etmek we dogruluk ýolunu kabul etmek ret edenleri jezalar. Şol 120 ýyl çäklenen wagtyny söýlen. Biziň Hudaýyň häsiýeti barada käbir zatlary öwrenip bilýäris. Bu Hudaýyň gaty sawurlygydyr. Ýöne onuň sawurlygynyň çägi bardyr. Hudaý adamyň towa etmek üçin gürleşip we ürüp biler. Emma baqy däl. Şonuň üçin Nuhyň döwründe Hudaý şeýle diýdi. Meniň ruhum adam bilen baqy ýarışmaz. Onuň günleri 120 ýyl bolar. Şeýlelikde biz Hudaýyň günäkärleri çäkli bir wagt sawurly bolmagy we soňra towa etmese olary jazalandyrmagy planlaşdyrandygyny görýäris. Hudaýyň iki häsiýetini syn edip biler. Onuň sawurlygy we onuň gahary. Hudaý gowy we gaty sawurly bolup biler. Emma ol adalatly we gaty gaharlanyp biler. Käbir adamlar Hudaýy olon üstünden eli taýaklyk, gaharlanmaga gaty tiýiz we adamlar urmagy we agyr salmagy taýýar duran bir hökmünde görýärler. Emma Hudaý beýle däl. Käbirler Hudaý hiç haçan gaharlanmaýa we ýöne bagyşlaýa we adamlaryň günäsini ýadyndan çykarýa diýip pikir edýärler. Olar hemmesi Hudaýyň gowdugyny bilýärler. Ýöne Hudaý diňe beýle däl. Mukaddes ýazgy Hudaýyň häsiýeti barada bir hakykat aýdy. Hudaý gowy we adalatly. Ol sawurly we gaharly bolýa. Onuň gowlugy we rehimliligi, onuň näme üçin günäkärler bilen sawurly bolup bilýändigini, emma onuň adalatlylygy olaryň günäsi üçin gaharlanýandygynyň sebäbidir. Hudaý halaskär we kazydyr. Peygamberler Hudaýyň sawurlygy we gahar barada uly zatlar ýazypdyrlar. Geliň häzir olaryň aýdan käbir sözlerini diňleýäliň. Mukaddes ýazgyda şeýle ýazylan: Bir zady unutmaň. Rebbiň ýanynda bir gün 1000 ýyl, 1000 ýyl bir gün ýalydyr. Käbirleriniň giýjikme hasap edişi ýaly. Rep öz wadasyny yerine ýetirmegi giýjikdirýänler. Ol biziň üçin sawur edýänler. Çünki ol hiç kim helak bolman, hemmeleriň towa etmegini isleýär. Emma Rebbiň günü bir ogry kimineler. Rep öz halkynyň üstünden hökm çykarar. Diýeri Hudaýyň eline düşmek elhençdir. Bulara aýdýanyny ret etmejek bolun. Çünki olar özlerini yer yüzünde duyduruş vereni ret edenlerini nähili kaçıp kutulup bilmedik olsa, göklerden duyduruş verenden yüz dönlerse, bizim kaçıp kutulmacağımız has hem aydınlar. Çünki Hudaýymyz iyici oğuttur. Hudaýyň gaharı adamın gaharı yağlı değerler. Adam katı gaharlanıp biliye. Yön onun gahar gün sayı azalya. Hatta bir neçe vaktin yadından hem çıkarya. Hudaýyň gaharı beyli değil. Vaktin geçmeye onun gaharını azaltmaya. Hudaý adalatly kazy we ol hiç bir zady ýatdan çykarmaýa. Onuň gahary towa etmege ret edýänler garşyna adylmaýa. Munyň deregini köpeliýe. Biz muny eýäm mukaddes ýazgydan hem okadyk. Sen ketçallygyňa, towa gelmez ýüregiňe görä, gazap gün üçin, Hudaýyň adyl höküminiň aýan boljak gün üçin özüňe gazap ýygnaýarsyň. Nuhyň döwründäki adamlar da özlerine Hudaýyň gaharyny ýygnaýardylar. Emma ol ýerde bütün ýüregi bilen Hudaý söýýän we Hudaýyň sözüni ynanýan biri bardy. Ol adam Nuh peýgamberdi. Ýazgy diýe: Nuh Hudaýyň merhemetine eýedi. Nuh dogry we çirksiz adamny we Hudaýyň öňünde gezerdi. Näme üçin Hudaý öz merhemetini Nuha öwredi? Nuh Hudaýyň merhemetini gazandymy? Ýok, gazanylýan merhemet merhemet däldir. Merhemet bu gazanylmaýan mehirdir. Näme üçin Hudaý öz merhemetini Nuhyň üstünden indiripdir? Mukaddes ýazgy bu barada näme diýe? Ýazgy öze: Başgalar Hudaýa ynanmaýan wagt Nuhyň oňa ynanandygyny aýdy. Nuh Hudaýyň sözüne iman getiripdir. Ol dünýä gelip günäkärleri halas etjek, halaskär barady. Hudaýyň aýdanlaryna ynanypdyr. Adam atanyň ähli nesilleri günäli bolşy ýaly. Nuh da günälidi. Emma Hudaý Nuhy özüne iman getirendi üçin, onuň buyruk berişi ýaly, günäsi üçin gan gurbanlygyny getirendi üçin onu öz öňünde dogry saýdy. Şonuň üçin mukaddes ýazgy: Nuh dogry adam bolupdyr. Insanlar içinde öz döwründe günäsizdi diýip aýdy. Bir gün Hudaý Nuha şeýle diýe: Olar sebäpli yer erwetlikden doldu. Şonuň üçin men ähli adamdan öz öňümden soňuny getirýärin we men olary yer ýüzünden ýok etmek isleýärin. Özüňi gafer agajyndan gäme ýasa. Gämide otaglar hem ýasa. We gäminiň içinden we daşyndan samal açal. Onu şeýle ýasa. Gäminiň uzunlygy 150 metr, eni 25 metr, beýikligini 15 metr edip ýasa. Gämide üçek hem ýasa. Gapyny gäminiň gapdalynan goý we gämini aşakky, orta we ýokarky bölümle edip ýasa. Men göw aslındaky ähli janly janlary ýok etmek üçin yer ýüzüni suw bilen garg ederin. Yer ýüzündäki her bir zat helak bolar. Emma men sen bilen ähdimi baglaşaryn we sen we seniň çağlyň we aýalyň we oglunyň aýallary gäme minersiňiz. Ýene de olaň sen bilen ýaşap bilmek üçin ähli haýwanlardan we her bir janlardan bir jüwitden erkek we orkoçyny gäme sal. Ýimit üçin her bir ýimitden özüňe gämide ýygna. Ol sen üçin we olar üçin ýimit bolar. Şey dip Hudaý: Towa etmegi we hakykaty ynanmagy ret edenleri suwa gark etmegiň planyny Nuha aýan etdi. Hudaý Nuha gark bolmaktan halas bolar ýaly uly bir gäme ýasamagyny uýurdy. Gäminiň uzunlygy 150 metr bolmaly we Nuh üçin we onuň maşgalasy üçin we köp haýwanlar üçin gaçyp atalgy bolmaly. Hudaý Nuha gämide köp atoglar ýasamagy uýurdy. Ýöne daşyny diňe bir sany gapy bolmaly. Şey dip, Nuhyň döwründäki adamlara Hudaýyň habary şeýle bolupdyr: Gark boluş jazasyndan gutulmak isleýän her bir adam Gäminin şol yeke kapısından girmeliler. Kapıdan giren her bir insan halas olar. Kim ola kapıdan girmese helak olar. Şeylerikte Nuh gemini yasap başladı. Bu ulu işti. Nuh ve onun üç oğlu köp sanlı ulu ağaçları çaptılar. Kestiler ve sumala çalıp gemini yasadılar. Nuh'un ayağı ve oğullarının ayağları da onlara bu ağır işte kömek ettiler. Yüz yıllap olur gemini yasadılar. Yine Nuh dine bir gemi yasamak bilen çeklenmeyenler. Ol öz günlerinde adamlara vağiz yemediptir. Ol şeylerek diyenler. Kulağasın. Huday size onun kaharı var arada havarlı etmeğimi bana aitti. Sizin günahlarınız Huday'ın kaharını getirdi. Huday yeryüzünü su ile gark etmekle çözdü. Her bir tövbe etmedik adam helak olar. Yöne men size Huday'ın hoş havarını ayan ediyerin. Huday öz rehimliliği ile günahlarının tövbe edenin ve Huday'ın sözüne iman getiren her bir adamın kutulmağı için bana gemi yasamağı buyurdu. Şeyli sözler ve başka da köp sözler ile Nuh adamları havardar ediptir. Ve öz günahlı yollarının yüz örmeklerini inandırıptır. Siz ne hili fikir ediyersiniz? Nuh'un dövrünün ekler. Huday'ın Nuh'un söylen aydın sözlerine inandılar mı?
Biz bu soruğa gepleşigimizin vaqti qutarıp baryandığı üçin häzir jogap berip bilmeýäris. Huday halasa indiki sapagymyzda bu Nuh baradaky tarih barada dowam ettireris we Hudaýyň onuň sözüne inananlary nädip halas edýändigi we inanmadyklary nädip suwa gark edip jazalandygyny öwreneris. Dinläniňiz üçin köp sag bolun. Şu günkü mukaddes yazgıdan okanlarımız barada oylanmağa Tanrı size pata versin deyip sizin bilen hoşlaşıyoruz. Kävirlerinin giyicikmeye hasap edişi yalı, Rep öz vadasını yerine yetirmeye giyiciktiriyen değildir. Ol bizim için savır ediyendir. Çünkü ol hiç kim helak olman, hemmelerin tovu etmeğini isleyer. Emma Rebbin günü bir oğru kimin gelir.
Gadryl dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Sizin bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine defirde duşayanca, hoş, sağ olun.